13. augusta 2023, 10 hodín 18 minút. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly od 14. po 30. verš. Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, inému 2 a inému zas 1, každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal 2, získal iné 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo bol dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal: Pane, 5 talentov si mi odovzdal, aj hľa, získal som iných 5. Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo bol prijal 2 talenty a povedal: Pane, 2 talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné 2. Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho pána. Prišiel aj ten, čo bol dostal 1 talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokami by som si bol vzal, čo je moje. Preto vezmite mu ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli teraz počuť jasnú správu, ako máme pracovať s talentami, ktoré si nám dal. Ale v tej správe je aj jednoznačný súd spojený s milosťou. A je na nás, aby sme pochopili, čo to znamená konať tvoju a nie našu spravodlivosť. Tak pomôž, aby sme boli teraz uvedení ešte hlbšie do tejto tvojej pravdy, do zvesti, ktorú si nám dal si dnes vypočuť. Amen. Prečítam teraz z proroka Izaiáša z 32. kapitoly od 1. verša po verš 4. Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťa vodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Takže ešte raz jeden verš z Evanjelia podľa Matúša, 25. kapitola, a to verš 22. Podobne prišiel ten, čo bol prijal dva talenty a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné dva. Povedal mu pán: správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho pána. Prečítal som aj odpoveď na to, ako pracoval ten prostredný sluha. A v dnešnej zvesti sa máme zamyslieť práve nad tým, ktorý dostal dva talenty a počas svojej služby, práce získal ďalšie dva. Prečo budeme hovoriť hlavne o tom prostrednom, poviem. Lebo prvý dostal 5 talentov, obchodoval s nimi, pracoval s nimi, spravoval ich, získal ďalších 5, čiže mal 10, a keď ich mal tých 10, tak v závere sme sa dočítali, že dokonca od toho tretieho dostal to, s čím ten tretí narábal nezodpovedne. Ale my sa opakujem, budeme teraz trochu venovať tomu uprostred, ktorý mal dva talenty. Zvyčajne sa zameriava pozornosť poslucháčov na prvého a tretieho. Na toho, ktorý mal 5 a dobre obchodoval, a na toho, ktorý mal 1 a zle obchodoval. Prečo sa práve vynecháva ten uprostred? Lebo takýchto kresťanov je najviac. Tých, ktorí sú uprostred, ktorí si myslia, že je všetko v poriadku s ich životom, lebo na jednej strane síce rozumejú Božej vôli, vedia, že by mali byť v misii, v službe, vonku za hradbami, ale zároveň si pomyslia, nie je to nevyhnutné. Stačí, keď budem vnútri hradieb, my hovoríme, keď budem chodievať do spoločenstva, ktoré je nejako ohraničené tým menom spoločenstva, každá cirkev má nejaké pomenovanie, tak stačí, keď budem pracovať v hraniciach, stále to opakujeme, tej denominácie. Spoločenstva majú svoje mená, pomenovania. A práve títo sú v väčšine, tvoria ten obrovský zástup ľudí, ktorí vedia, že Ježiš Kristus je spasiteľ, je pán, ale ako pánovi mu neslúžia. Takže je jasné teraz určenie, akú väčšinu tvoria, aký v úvodzovkách môžeme povedať sluhovia, služobníci. No a práve preto sa im budeme venovať v dnešnom posolstve, lebo tých, ktorí sú v misii, v prvej línii je málo. V prvej línii znamená v ohni, v zápasoch, ktoré sú spojené s ohňom. Tam sa nedá ani chvíľku driemať. Kto je v misii v prvom slede, v prvej línii, tam nemôže zaspať. Keď je niekto v tej službe, ktorá sa volá rýchla, pohotovostná, tak tam musí byť pripravený každú minútu na nejaký telefonát, lebo on mu, ten volajúci, povie slovo pomoc. A to okamžite potrebujem. Ide o záchranku. Takže prvá línia málo je. Uprostred veľa, 99% kresťanov, a tých, ktorí nemajú vôbec záujem, sú tými nominálnymi kresťanmi zapísanými niekde do matriky iba, ale vôbec nepotrebujú ani pána Ježiša, ani spoločenstvo, iba toľko povedia: bol som pokrstený, viem, že niekde som zapísaný, ale vlastne ma to nezaujíma. No keby dačo, bol som pokrstený. Niekde to moje meno je, ale mňa to nezaujíma. To už je záležitosť pre iných, my žijeme iný čas. Takže ideme k tomu strednému prúdu, poviem teraz, k tým veľkým zástupom. Tu je uvedené síce, že obchodoval s nimi správne potom, tie dva talenty rozmnožil a počul, že je dobrý a verný sluha. Lenže tá zvesť, preto je spomenutý ten prostredný, je o tom, že dlho bol aj on v pásme zahynutia. Nebol by spomínal pán ten prostredný prípad. Stačilo by prvé spomenúť prípady prvý, tých, čo majú 5 a posledného. Ale medzi tým opakujem, je to najväčšie úsilie z Božej strany vyvinuté a cez jeho služobníkov, ktorí sú v misii, aby boli najprv oslovovaní tí, ktorí tvoria zástupy. A tie zástupy sú dlho v spánku, lebo sú uspokojené, omámené, že stačí, keď chodia, ja to poviem ľudovo, do kostola, do zhromaždenia v nedeľu, keď plnia určité úlohy, ktoré v zhromaždení dostávajú. Ale už nekontrolujú, či tie úlohy, ktoré v kostole, v zhromaždení dostanú, sú od pána zo zjaveného živého slova, ako to začula Samaritánka, že potrebuje živé slovo. Nekontrolujú to, lebo dôverujú tej správcovskej funkcii, tých správcov, biskupov, rôznorodých ďalších funkcionárov, že im dobre hovoria o dobrom pláne Božom, keď im nadiktujú nejaký systém práce. A tu je ten najväčší problém. Najväčší problém, lebo sa domnievajú, že keď počúvajú z Biblie čítané slovo, keď je tam miera nadšenia nejaká, o nej si povieme cez knihu Genesis o chvíľku aká, takže je to všetko správne. No tak začnime s knihou, možno netradične teraz, vysvetľovať tento text s knihou Genesis a povieme si názvy dvoch riek. Keď otvoríme prvú knihu Mojžišovu, tak čítame, že z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. To je prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 10. verš. Počúvajme teraz pozorne. Kostol, zhromaždenie musí byť zavlažované. Musí byť záhradou, nie púšťou. Ľudia, ktorí sedia v zhromaždení aj tu dnes, tí ľudia, my, bratia, sestry, musíme byť zavlažovaní teraz živou vodou. Musíme byť stále záhradou Eden. Musíme byť stále rajom, aj teraz. Hoci sa niekomu zdá, že tu nejaký raj na zemi nie je. Tam, kde je vlomené kráľovstvo Božie, kde je stôl pánov, je raj. Ale musí byť zavlažovaná tá záhrada, tá miestnosť, ten priestor. Čiže z Édenu vytekala rieka z nejakého najdôležitejšieho zdroja. Tam, kde je stopa pánova, tušom hovorí pán Ježiš, Izajáš 52:6. A teraz zavlažuje tú záhradu, ale záhrada to nie sú stromy, ktoré vidíme v knižke, v dokumentoch, ale to sú ľudia, ktorí majú tvoriť to, čo sa volá strom života. Nejaký taký priestor, kde bude život naozaj ukážkový, rajský. Nie strom poznania najprv, ale života. Nie vyučovanie najprv a učenie sa podľa rôznych systémov, rôznych denominácií, podľa rôznych teologických smerov, ale strom života. A teraz strom života, alebo teraz povedme obecenstvo viery, je zavlažované a názvy riek sú teraz dôležité. Čiže rozdeľovala sa tá záhrada, alebo tá rieka v tej záhrade presnejšie na 4 ramená a my si povieme iba teraz tie dve ramená. Meno jedného je Píšon. Píšon, to je také triskadlo, volá sa to triskanie. Ono tečie okolo celej krajiny Chavíla. O chvíľku si povieme význam pomenovania Chavíla, kde sa nachádza zlato. Zlato z onej krajiny je vzácne, tam sa nachádza aj bdeliová živica a drahokam onyx. Druhá rieka sa menuje Gichon. Gichon, to je opäť to, čo je v rámci, povedzme, dnešných našich skúseností pre nás viditeľná ako nejaká veľká gejzír, fontána, niečo opäť, čo tryská. Čiže voda, ktorá vyviera zo zeme a tak má taký ťah, tak tryská, tak sa trbliece v každej kvapôčke, ako keď fontánu pozoruješ v slnku. Tak tie dva rieky, to je niečo, čo sa volá taký gejzír, fontána, tryskadlo. Je to niečo úžasné. Na jednej strane zem a na druhej strane smerom k nebu, alebo z neba tiež svetlo svieti a v tých kvapôčkach je iskrička spásy, to, čo v našich srdciach, keď sme strom života, 2. list Petrov, 1. kapitola, 19. verš, a je tam iskrička spásy, prorocké slovo, zjavené, živý pán v spojení s každým živým údom. Ale je tu aj chavila krajina. To je bolesť. To je bolesť počas pôrodu. Názov tej krajiny chavila. To je bolesť, trápenie, to sú výkriky, ako keď tá fontána tiež má nejaký zvuk, musí sa predierať zhlbok, ale ide smerom k nebu, lebo je ťahaná, lebo je v slnku spásy. A teraz chavila je aj bolesť počas pôrodu. Nebudem vysvetľovať etymologicky, tradične, podľa tradícií, všetky významy, na to nie je teraz času, ale zhrnutie je výkrik počas pôrodu. A pán chce, aby tá stredná skupina zástupu v kostoloch, ktorá drieme tam, lebo si myslí, že keď spieva, piesne počúva, opakuje Otče náš, alebo keď má nadšenie v dnešnej dobe, a to podľa návodu tých, čo sa vnútorne, duševne rozpaľujú, tak si myslí opäť, že je tiež v poriadku. Ale tie charizmy, charizma, to je ten duchovný dar, to sú tie talenty, ktoré tu boli rozdeľované v Matúšovi, to nie sú také talenty, ktoré my môžeme v rámci svojich tých možností v sebe rozmnožovať tou duševnou aktivitou, nadšením. Že si popodfarbujeme rôzne veci nejakou hudbou, ešte aj modlitby, kázne, hudbou, gitarami a podfarbíme si bratia modlitby a teraz budeme mať ešte ďalšie nejaké veci v priestore, kde žijeme, reklamy dokonca zo sveta a budeme všetko ďalej prelínať zvukmi, hudbou. Čo to má spoločné s vanutím Ducha Božieho? Takže teraz pán hovorí, viete, čo je Píšon, čo je Gichon? Vidíte niekde taký gejzír? A čo tam sa deje v tom priestore v okolí gejzíru? Urobili z neho niečo, čo sa volá otvorený priestor za hradbami, alebo ohraničili to do svojich hraníc. A nikomu sa to nikdy nepáči, ale znova musím opakovať. Ohraničili ste gejzír do hraníc denominačných. Chavíla znamená aj ohraničenie. Tu musí byť ohraničenie, ale nie podľa našich rôznych značiek. Ale pán hovorí, list Židom 13. kapitola, vyjdite za hradby. Tam pracujte misijne ako ten, čo mal 5 talentov. A vy, ktorí ste vnútri, sa dajte prebudiť a tiež vyjdite za hradby. Čiže musíme si teraz uvedomiť jedno. Žil si niekedy v krajine, kde bol gejzír, fontána? Ako to bolo ohraničené? Turisticky? Putovanie tam bolo z hľadiska Božieho alebo turistická taká púť? Púť turistov na tie fontány sa orientuje alebo pútnici vedia určiť svetu, kde sú tie zdroje Božie, kde je tá voda živá? Pri Jakobovej studni pán Ježiš povedal, ty, ktorá chodíš a nevieš, kde sa treba modliť, lebo sa pýtaš, to kde je tá pravá bohoslužba, na ktorej hore, kde je to? A Samaritánka počula, ani na tej, nebudeme teda všetky mená hovoriť, ale tam, kde je modlitba v duchu a v pravde, kde je živá voda, pýtaj si odo mňa, nech je tu ten gejzír, tá fontána, nech tríska, kde som ja. Moje miesto sa volá, pán hovorí, moje meno. Do svojho chrámu meno položil do Jeruzalemského. A tieto veci sú dôležité preto, lebo u starej zmluve Gichon znamená aj prameň výkladovo jeruzalemský potom. Čiže teraz, aby sme sa, keď sme zorientovaní, sami takto zamysleli. Keď sú zástupy so sebou spokojné, že v ohraničení, ktoré si určili podľa svojho mena, môžu ďalej žiť a zjavené slovo ich vyrušuje prorocké, tak nie sú v poriadku. Keď sú kostoly modlitebne, tak si povedzme môžu myslieť podľa tých stavieb dokonale architektonicky, keď je tam precízny obrad, tak opäť nie ste v poriadku, ste v strede, ale pán dáva nádej. My teraz nehovoríme slovo odsúdenia tým ľuďom, lebo sa urážajú ľudia v tých zaužívaných obradoch, že stále na nás nejakým spôsobom útočíte. Do tých našich rodín sa dostávajú takéto všelijaké postoje. A vy prečo útočíte na tento náš zbor? To je pánovo slovo prebudzania. To nie je útok proti tým zástupom. To je prebudzanie zástupov, aby sa z nich stali správni správcovia, dobrí a užitoční služobníci. Ale práve takí, ktorí si myslia, že sú najvyššie, že majú už precízne vypracovaný svoj plán, sú na tom najhoršie, lebo najlepšie je na tom ten, kto má tie od Boha darované dary, niekto v sebe má nejakú mieru veľkého poznania a aktivít a takej duševnej napriamenosti. Čiže to nie je proti vám, čo ste sa pourážali. Milí bratia a sestry, odkaz im hovorím teraz, to je za vás zápas, ale aby ste vošli do radosti svojho pána, tak sa zrieknite svojich radostí, ktoré ste si vypestovali inscenačne. Čo to znamená, keď hovoríme, že ten človek má charakter? To je, keď zoberiete opäť slovník, a my slovám už nerozumieme, lebo ani po slovensky sa nevieme dorozumieť. Charakter znamená súhrn psychických vlastností, tvoriacich osobnosť človeka. Ale my máme súhrn psychických vlastností, tvoriacich osobnosť, keď sme kresťania. Či máme duchovné dary, charizmy. Tak niekto je nadšený z niekoho, ako krásne hovorí o požehnaní, ako miluje bratov a vždy začína milovaní a bratia a slovo milovaní, láska, milujme sa, objímam vás všeobsiahou láskou. Takých slov vyslovíte, keď chcete, tisícky. Ale pán hovorí, menej hovor a konaj. Slovo, keď povieš, musí byť činom, lebo keď neprejde do činu, tak to nie je v zhode s Božou voľou. Božie slovo je čin. Pán povie zasľúbenie a musíš ho brať ako záväzne, nie ako zákon mŕtvy, ale ako Kristov. Takže čo je v prvej knihe Genesis? Ešte toľko a ideme do záveru, aby sme mohli sa naozaj tak radovať s tými zástupmi, ktoré zatiaľ sú v spánku, ako oni vnútorne sa túžia, ale nevedia sa dopracovať k správe, lebo sú vo vzdore. Prvá kniha Mojžišova, ešte dôležité veci, lebo keď nebudeme vedieť úvod písma, ani zjavenie, záver nepochopíme dobre. Ako človek bol stvorený? Je to všetko veľakrát, keď hovoríme o charaktere človeka, že to je súhrn psychických vlastností, tvoriacich osobnosť, tak nám sa to zdá pekné v slovníku, ale my nemáme, opakujem ešte raz, poďme k prvej knihe Mojžišovej, súhrn psychických vlastností a darov, ktoré sú dary pre prirodzeného človeka, že vieme hrať dobre na hudobnom nástroji, to ešte nie je duchovný dar. Alebo že viem básne recitovať, to nie je duchovný dar. Čo je teda duchovný dar? Počúvajte, stvorenie človeka. Stvorenie človeka, ako sa udialo. Takže, keď si prečítame, ako sa tu píše to v prvej knihe Mojžišovej, tak vieme, že ako bol utvorený. Musím sa pozrieť a teraz to nájsť. No, kým očami to nájdem, budem hovoriť voľne, že z prachu bol stvorený. My musíme vedieť, že stvorený bol z prachu človek, vyformovaný. No. Stvárnil Hospodin Boh človeka z prachu. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 7. verš. Z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Prečo vysvetľujem týmto veršom, že charakter človeka, keď biblicky to máme povedať, nie je súhrn psychických vlastností, tvoriacich osobnosť, ale toto, čo teraz prečítam. Z prachu sa nedá vyformovať nič, lebo prach, keď do toho nedáš prímes, sa nespojí. Zrnka prachu neviažu sa. Musí tam byť voda. Musí tam byť niečo iné. Ale Hospodin z prachu vyformoval. Môže niekto vytvoriť osobnosť človeka z prachu, keď len prirodzenými schopnosťami chceme niekoho vyformovať, keď chceme vychovať dieťa a niekoho ďalšieho? Lebo my sme prach inak. A vodu, ktorá nás viaže, to máme nie takú, akú nám Boh dal, keď prvého človeka stvoril, že vdýchol do toho prachu svoj dých, kde boli iné kvapôčky, inej vody. Vdýchol. Slovo Božie je aj voda. Dých Boží, to je rieky živej vody potečú z tvojho vnútra, to je čo? Rieky živej vody, keď budeš na Pana Ježiša sa dívať, to je živá voda. Samaritánka ju mala ponúkanú. Čiže tu je napísané, čítam presne, a vdýchol, keď ho stvárnil z prachu, čo je nemožné tu zopakovať nikomu, do nozdier tomu človeku dých života. To je ten duch od Boha. A človek sa stal živou bytosťou, nežil ako prirodzený mŕtvý človek s psychickými danosťami. A takže je tu predtým uvedené, že keď takto tvoril, tak len spodná voda ešte vystupovala a zavlažovala povrch pôdy, ale Pán už vtedy konal ako prvý a z prachu ho stvoril a tá voda od neho vrchná bola, ale musí sa spojiť vrchná, dých Boží, z neba prišiel Pán Ježiš, nie od niekiaľ inokadiaľ, a to potom, čo tryskalo aj znútra, to už Pán tak prepája nebo a zem, buď voda tvoja ako v nebi, tak i na zemi, že sa spája, aj to, čo zo zeme by sa nemohlo nikdy spojiť s Božou vôľou, nikdy, prirodzený človek, spája sa v dychu Božom, nebo so zemou. A tak teraz sa vraciam k tomu zástupu na záver, keď majú tí v zástupe driemajúci naozaj srdce pripravené nie počúvať nejakého múdreho človeka na kazateľnici, a už vôbec nie mňa z hľadiska nejakej mojej múdrosti, ale posla Božieho, ktorý prináša posolstvo dnes, ktoré prevzal od Pána, doporučený list a nesiem. Tak pozor, bratia, sestry, ja vás nevyučujem, lebo to by bola jaká bohoslužba, keby bol jeden múdry, všetci menej múdry a jeden by vyučoval ako veľký profesor. Ja odovzdávam svedectvo, čo Pán povedal. A v tom zmysle ideme k záveru, má dnes zástup počuť. Či v, najprv v tomto zbore. Nikdy sa neohraničte, žiadne také ohraničenie, krajina chavíla a porodné bolesti len prirodzeného rodenia, keď sa tvoria nové bytosti, tak si myslia ľudia, no tak nový život vznikol. Ale musí sa premeniť ešte ten človek vnútorne na znovu zrodeného duchovne. Takže teraz hovorím o jednom. Nebuďme my ohraničení pre seba, lebo obraz toho zástupu, toho s dvoma hrivnami, bol najprv dlho taký, že boli spokojní vo vlastných hraniciach a nešli okamžite misíne kdekoľvek. Lebo povedali, už aj to som počul, bratia a sestry, máme 5-ročný plán pre náš zbor, budeme vyučovať priebehu tejto 5-ročnice, vy sa tam už nezmestíte, ty sa ešte zmestíš, píšte si zoznam, koho mám zapísať do vyučovania, pripravili sme nové semináre, máme zložky nejaké, máme skupinky rozdelené, v tej skupinke bude Marienka až Peťko, ale tu príde telefonát z neba. Okamžite vy, cirkev, čo ste si rozdelili vyučovanie na 3 roky, a zmestili ste sa do nejakých skupiniek a máte rozpracované aktivity na 2, 3, 4, 5 rokov, okamžite to zrušte, hovorí Pán. Tu je telefonát z neba. A o koho ide? A ja teraz zakončím náročky jednou drobnosťou, ktorá tu zdanlivo nepasuje. Ale či by ste to boli schopní urobiť? Či by sme to boli schopní urobiť? Pán prichádza, zaklope o chvíľku, povie, zrušte tieto bohoslužby, choďte poslúžiť a vyberiem teraz dvoch, jednému dievčatku, ktoré nič neznamená, tam na rohu jednej budovy čaká, stojí, možno má, ja neviem, 16 rokov. Zrušte teraz tieto bohoslužby, je 10:48. Ja vám prečítam ten verš, ktorý mi pán povedal, o ktorom mám vám na záver povedať, že ako sa slúži celej zemi. A teraz, čo by povedala tá denominácia, tá naša misína, povedzme, skupinka, keď tak mám povedať, alebo to zhromaždenie, tak musí byť tu taký kazateľ, ktorý povie, rušíme toto tu. Keď pán teraz zaklopal, ale musíme mať citlivosť na zjavené živé slovo, na pána Ježiša pri studni Jakobovej, rušíme teraz toto, rušíme aj 5-ročný plán, aj skupinky, aj to, kto sa dostal do skupinky A, B, C, D, a kto sa nedostal, lebo tá v skupinke Z, ani v nejakej nie skupinke vlastne, volá teraz. A pán hovorí, počujem hlas biedného, počujem hlas strateného, počujem hlas toho volajúceho, vy v zástupe, čo máte 2 hrivny, 2 talenty, kto z vás vyskočí z kostola evangelického, kalvinského, z apoštolskej cirkvi, od metodistov a okamžite tam beží. Tak ľudia nesmeli povedia, čo pastor povie. Musíte byť taký odvážny, že keď pastor povie, že zostanete sedieť, vyskočíte a poviete nie. Mám počúvať viac pána ako toho, čo aj teraz káže to evanjelium. No a teraz záver, aby som už to, lebo všetko sme porozumeli, pevne verím, že prebudzame teraz tie zástupy uprostred. Ale nie každý sa dá prebudiť v nich. Tu aj v tomto prípade je jednotlivé zmenovaný, že medzi zástupom sa dajú osloviť možno 20, možno 2. A aj tí 2 možno najprv nadšenie povedia, ako som to zažil v jednom zbore, že pán nás vyslobodil a potom sa vrátia do ohraničenia určitých zvykovostí. Takže pozor, druhá kniha kráľov, končíme, lebo všetko sme pochopili, ja nemusím ani neviem všetko rozviesť, ale dôležité je, aby ste mali pokoj a radosť, keď vám poviem, ako pán vie prebudiť cez jedného, ale teraz to už dám do rovna sa aj s tým prvým, čo mal 5 talentov. Do jedného jednomyselného putovania tých prvých dvoch. Aj tretieho volal, čo mal 1 talent, ale ten ani sa nemienil ušami ani očami približiť k tomu poslovi. Ako som v Izajašovi 32 čítal, že musia byť prebudené oči a uši, ale ten zdorovitý, tvrdého srdca, ktorý má pokoj s tým, že vo svete dobre postupuje, ani nevníma to, čo hovorí posol Boží. Ale teraz zo zástupu vyskočí jeden z tvojho zboru, z toho zboru, kde ja pracujem a tak ďalej a povie, pán je prvý, alfa a omega, povedal, že je tu nejaké dievčatko, povedz mi, aké, kde je to dievčatko, akú pomoc potrebuje, lebo duch Boží chce posilniť najmenších, hľadáme maličkých. Takže ideme druhá kniha kráľov, ten záver. Hneď budete vedieť, o aké dievčatko ide, a cez jedného maličkého, toto pán dnes odkazuje nám, aby sme si nemysleli, vie premeniť celé mesto. Vie obrátiť celú, keď treba, krajinu. Cez jedného maličkého a cez jednu vetu. Vy si nemyslíte, ani ja nech si nemyslím, že keď niekto v živote len raz poslúžil, ale čakal na tú službu, vnútorne na pána očakával, pane, kedy ma ty chceš použiť, lebo ja už by som sa bol rozbehol aj tu, aj tam, aj hentam, ale aby som bol naozaj v tvojom mene služobníkom, tak mi daj živé, pozor, záver je dôležitý, živé slovo, z neba doporučený list, teba, pane, chcem počuť, keď mi 100-krát povieš, 100-krát ho poviem denne, keď iba raz nebudem sa zlostiť, že mám malo práce. Takže druhá kniha kráľov čítam, 5. kapitola, prečítam od 1. po 7. verš. Náman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli do zajatia z izraelskej krajiny malé dievča. To potom slúžilo u Námanovej manželky. Raz povedala svojej panej. Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naman šiel a oznámil svojmu pánovi. Toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Pošlem izraelskému kráľovi list. Vybral sa teda a vzal zo sebou 10 talentov striebra, 6000 zlatých šekelov a 10 sviatočných odevov. Izraelskému kráľovi doručil list tohoto znenia. Súčasne s listom posielam k tebe služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a prehlásil, či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť, lebo tento posiela ku mne, aby som zbavil človeka malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľada proti mne zádrabku. Aj nám sa niekedy zdá, že keď máme veľký problém, kráľ ho vyrieši, najvyšší pohlavári ho vyriešia. Dievčatko a prorok. Ešte raz, dievčatko a živý hlas. Maličký, najmenší z najmenších služobníkov, keď je verný a pred pánom, keď stojí pravdivo, povie slovo, ktoré zmení celú krajinu. Námana celú krajinu, zmení sa veľmi veľa. Jedno vyznanie dievčatka, ale v akom prostredí? V nepriateľskom, v sýrskom, izraelské. Tu už domýšľajme doma, či máš odvahu, alebo si zbabelec. Keď ti pán povie, prejav svoju odvahu uprostred minulého režimu, keď tu vládli, povedzme, ľudia Bohu zdorujúci, alebo keď ti povie prehlas Božie zjavené slovo v rámci denominácie, kde navonok nie sú ľudia ateistického zmýšľania, ale tiež zjavenému slovu vzdorujúci. Máš odvahu? Napísal si niekedy list tým, ktorí vedú zbory, alebo tým, ktorí majú zodpovednosť za veľkú časť ľudu Božieho. Takže záver už bol povedaný. Domýšľajme doma, že pán chce z tých zástupov, vyhľadáva, ktorí sa dajú v poslednej chvíli možno ešte osloviť, aby začali byť misionármi, aby vyšli, list Židom, doma si prečítajte 13. kapitolu, spomedzi ohraničenia hradieb a začali byť v misii. Takže toto nám pán dnes povedal a hovorí podľa toho Izaiáša 32, teraz sa vám otvorili oči a už nebudú zastreté a uši a už budú načúvať. A keď poviete slovo a nevedeli ste dosiaľ hovoriť, tak hoci ste mali rôzne zajakavé jazyky, budete hovoriť správne, lebo takých som hľadal, ktorí si dajú otvoriť oči zjaveným slovom, uši pre zjavené slovo. A hoci ste len zajakavo hovorili dosiaľ, budete hovoriť zreteľne. Izaiáš 32:4. Tak verte tomu. Amen. Pane Ježišu, dal si nám slovo z neba. Taký list sme dostali, v ktorom je živé slovo a my máme jednoznačnú z tvojej strany úlohu, ktorá je radostná. Aby sme do tvojej radosti vošli cez vyznávanie tvojho mena skrze dary, ktoré si nám dal a v prvom rade sa máme tak správať, ako je to uvedené v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom v 14. kapitole. Proste hlavne za prorocký dar, za tú charizmu, lebo tá buduje, ten buduje, ten dar buduje vzťahy, ten buduje cirkev. Tak podľa toho, Pane, sa chceme správať a tak nás veď, aby tvoje meno v takejto službe, ktorú si nám podaroval, bolo oslávené. Amen.